jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së ngëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mesditës së veçojmë. Partia Demokratike e Kosovës udhëheq në 16 komuna. Marrëdhëniet me Kinën shkojnë për tej tregtista presidenti Barack Obama. Iranit i ka mbetur kohë shkurtër për përgjigjen, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Në mumjet e Egjiptit zbulohen shenjat të sëmundjeve të zemrës. Në emision trajtojmë bojkotin në tre komunat në veri të Kosovës, situatën me virusin H1N1, si dhe kontestin rreth emrit të Maqedonisë. Në emision trajtojmë bojkotin në tre komunat në veri të Kosovës, situatën me virusin H1N1, si dhe 20 vjetorin e revolucionit të Kadifejnët në Çekoslovaki. Por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli mbrëmë rezultatet preliminare për kuvendet komunale të 36 komunave të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës udhëheq në 16 komuna, Lidhja Demokratike e Kosovës në 8, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5, Lidhja Demokratike e Dardanisë në 1, Partia Liberale Serbe në 3, Partia Demokratike Turke e Kosovës në 1, Lëvizja Vakat në 1 dhe Iniciativa Qytetare për Komunën e Rani Lugut në 1 komunë. Pekin, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se marrëdhëniet SBA-Kin po zgjerohen për tej tregtisë dhe ekonomisë, siç janë ndryshimet klimatike, çështjet e sigurisë dhe çështjet e shqetësimeve ndërkombëtare. Ai bëri këto komente para takimit me kryeministrin kinez Wang Jiabao në ditën e tretë dhe të fundit të vizitës së parë të tij në Kinë si president amerikan. Kryeministri kinez po ashtu i mbështeti përpjekjet për të ndërtuar një partneritet të ri ndërmjet dy vendeve, duke thënë se dialogu është më i mirë se konfrontimi. Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se Irani ka kohë shumë të shkurtër për ta dorëzuar përgjigjen formale ndaj planit të Kombeve të Bashkuara për pasurimin e uraniumit. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit, Jan Kelly, tha se po rritet frustrimi rreth dështimit të Teheranit për të përgjigjur. Kelly nuk dha ndonjë kornizë të saktë kohore në të cilën Washingtoni e pret përgjigjen e Iranit, por tha se koha është shumë e shkurtër. Sërish Washington, Shtetet e Bashkuara dhe sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara i kritikuan planet e Izraelit për ndërtimin e 900 njësive të reja banesore në pjesën e Jerusalemit që pretendohet nga palestinezët. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs tha se hapi mund të vështirësoj rifillimin e bisedimeve paqësore. Kreu i OKB-s Ban Ki-moon tha se plani i minon hapat paqësor dhe hedh dyshime mbi qëndrueshmërinë e zgjidhjes me dy shtete. Orlando, nuk mund të vajsoni duhanin apo McDonald'in sepse kërkuesit kanë zbuluar shenjat të sëmundjeve të zemrës në mumjet 3500 vjeçare. Dr. Randall Thompson, kardiolog, raportoi se ai dhe kërkuesit e tjerë kanë bërë skenimin e 22 mumjeve në Muzeun e Antikiteteve të Kairos, që ishin varrosur në periudhën 1981 para erës së re dhe 334 të erës sonë. Thompson tha se 16 mumje ende kishin inde të zemrës dhe të gjakut dhe 9 prej tyre kanë treguar shenjat të sëmundjeve të zemrës. Njëra mumje madje ka treguar shenjat e atakut kardiak, por nuk dihet nëse ai ka shkaktuar vdekjen. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pas bojkotit të zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit në tri komunat në veri të Kosovës të përbëra nga shumica serbe, institucionet e Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare thonë se janë në kërkim të gjetjes së një zgjidhje për të instaluar pushtetin lokal atje. Analistët propozojnë formimin e këshillave të përkohshëm qeverisës në veri të vendit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ilir Deta, drejtori Kipredit, thot se strukturat ilegale serbe përmes kërcënimeve e pamundsuan pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje, kështu që sipas tij, mundësia e parë është krijimi e këshillave të përkohshme lokale.
Qeveria e Kosovës duhet të themeloj këshillat përkohshëm për qeverisje lokale në veri të Kosovës, që mund të ofrojë shërbime qytetarëve të Kosovës në veri dhe simbolikisht të tregoj edhe prezencën e institucioneve të Kosovës në veri të Lumit Nipër, duke e marrë parasysh se procesin gjykatë ndërkombëtare drejtësisë do fillon në 20 dhjetor.
Në anën tjetër, institucionet të Kosovës kërkojnë një koordinim më të mirë me faktorin ndërkombëtar për hapat që do të ndërmarrin në veri të Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu e mohon se atje do të legitimohen organet jo të leqshme, të cilat i mbajnë lidhje të shkëputura me Prishtinën, ndërkaq funksionojnë në kuadër të sistemit paralel të organizuar nga Serbia.
Do të veprohen sipas kryesisht. Ne do të kemi konsulta me senat pjesë, kemi edhe mbështetjen e drejtë për drejtë ICOs, dhe te Ulekse do të konsultohemi mirë dhe do të veprojmë sipas kryesisht absolutisht. Një gjë është e qartë se strukturat paralele nuk do të legjitimohen asnjëherë.
Lidhur me këto hapa të koordinuar të Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare, ICO thotë se së pari duhet pritur përfundimin e plotë të procesit zgjedhor dhe certifikimin e rezultatit para se të shkohet në hapat për komunat në veri. Zëdhënësi i ICO-s Endi Megafi mendon se vendimet duhet bazuar në respektimin e plotë të integritetit territorial të Kosovës. Të tri komunat në veri dhe komuna arshme e Mitrovicës së Veriut janë pjesë e territorit të Kosovës, dhe se për ICO-n ruajtja integritetit territorial të Kosovës është shumë e rëndësishme, ka thënë Megafi. Kjo çështje sipas tij do të jetë pjesë e diskutimeve në javët në vijim, por ende nuk mund të parazgjikohet asnjë vendim. Si vjet komuniteti serb ka votuar edhe në tri komunat të reja në pjesën qendrore dhe lindore të Kosovës, ku kishte një pjesëmarrje të cilësuar si të kënaqshme, kurse në muajin maj të vitit të ardhshëm parashihen zgjedhje edhe në Partesh si dhe në komunën e re të Mitrovicës së Veriut. Mirë po marr parasysh bojkotin që ndodhi në tri komunat në veri, analisti Ilir Deda u sugjeron institucioneve në Prishtinë që të shtrin pushtetin atje nëse duan të kenë sukses në instalimin e kësaj komune, marr parasysh prezencën dhe shtrirjen që kanë atje strukturat paralele serbe.
Zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut dhe në Partesh duhet të mbahen deri në maj vitit 2010. Po nëse nuk do të ketë veprime konkrete të institucioneve të qeverisë në Prishtinë drejt një lloj prezence në veri, edhe atëherë këto zgjedhje mund të dështojnë. Dhe kjo nuk do të ishte sinjali i mirë, duke marrë parasysh se atë gjithë kohës zhvillimet pozitive në jugfrumit Ipër.
Bazuar në praktikën e viteve të fundit kur serbët bojkotonin zgjedhjet që organizoheshin nën administrimin e Kombeve të Bashkuara, shefi i administratës së Unmikut kryesisht merrej me emrimin e udhëheqësve serb nëpër komuna. Tani mbetet të shihet se si do të veprojnë institucionet të Kosovës dhe zyrat civile ndërkombëtare, të cilat thirrën në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, të cilat në anën tjetër përfaqësuesit serb nuk i njohin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë, numri të infektuarve me virusin AH1N1 ka arritur në 54, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qeveria e Kosovës kanë premtuar 700.000 doza për trajtimin e të infektuarve me këtë virus, Ministria e Shëndetësisë ka kërkuar një ndihmë tjetër nga UNICEF-i. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Në Kosovë deri më tash janë shënuar 54 raste të infektimit me atë që tashmë njihet si gripi i derit. Vaksinat e para kundër virusit AH1N1 të premtuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Qeveria e Kosovës pritet të arrijë në fillim të muajit dhjetor. Autoritetet shëndetësore kanë thënë se është i mjaftueshëm numri prej 700.000 dozash për trajtimin e të infektuarve, por njëkohësisht kanë kërkuar një ndihmë tjetër nga UNICEF-i. Yusuf Detushaj, kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje, konfirmon se 700.000 vaksina do të mjaftojnë për qytetarët e Kosovës dhe ky kontingjent pritet së shpejti të mrijë në vend.
Si e ka pasur ndihmën me i tjerë qytetarët e Kosovës se që terapia është e siguruar më fort për qytetarët e Kosovës. 250.000 doza do të sigurojnë Organizata Botërore e Shëndetësisë, që pritet shumë shpejt më ardhmë, kurse rreth 450.000 doza qeveria e Kosovës. Domthonë se do të jetë sasi e mjaftueshme për nevojat e popullatës Kosovës.
Ndërkohë në Kosovë po vazhdojnë aktivitetet parandaluese ndaj virusit AH1N1. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani pohon se ekipet e epidemiologëve janë vazhdimisht në terren për të këshilluar qytetarët dhe mjekët familjar.
Këshillat po vazhdojnë, ne akoma jemi në terren në mënyrë të pandërprerur, të vazhdojmë të jemi në terren, të japim këshilla për mjekët e nisjes familjare, në mënyrë të identifikuar me kohë të gjitha rastet, të them edhe një herë, qofshin të lehta ose të rënda të gripit, dhe pastaj të bëhet edhe raportimi i rregullt i rasteve në mënyrë që ne të jemi në gjendje si institut të bëjmë mbikëqyrjen e rregullt epidemiologjike dhe përcjelljen e rasteve.
Qytetarët thonë se nuk janë edhe aq të informuar mbi këtë virus dhe mënyrën e trajtimit. Liridona Aziri mendon se nuk duhet frekuentuar shumë vendet me njerëz në mënyrë që të shmangen virusit.
Kena informata domethënë që u përhap gripi virus domethënë edhe këtu në Kosovë, po normal që do të kushtoni kujdes më të veçantë personalisht vetë, më diferencu pak vendet publike.
Edhe Arben Rëgjepi nuk është aq i informuar për virusin e ri AH1N1.
Po, nuk kam informuar më pas, veç përmes mediave.
Ndryshe, në Kosovë është shënuar edhe viktima e parë e virusit AH1N1. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Timothy Garton Ash është një nga dëshmitarët e zhvillimeve që quhen rënjen e komunizmit dhe valen e revolucioneve demokratike që përfshin Evropën lindore. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prag, Gregory Pfeiffer, ka biseduar me Garton Ash në 20 vjetorin e revolucionit të Kadifejnët në Çekoslovaki.
Timothy Garton Ash, historiani dhe gazetari britanik që ka ndjekur nga anfër rënjen e komunizmit, mendon se historia globale e vitit 1989 mbetet ende për të shkruar.
I do think a big problem is that the memory of 1989 is divided, ambivalent and weak.
Mendoj se problemi madh është kujdesa e ndarë, e paqartë dhe e dobët për vitin 1989. Ka ndarje mes lindjes dhe perëndimit. Kjo kujdes është e paqartë në mesin e vendeve të Evropës lindore. Është mjaft e zbehtë, veçanërisht në mesin e brezave të rinj. Nëse nuk e dini se nga vini dhe si ka qenë më parë, atëherë keni një problem të madh, sqaron Garton Ash për Radio Evropa e Lirë. Revolucioni i Kadifejnë që solli ndryshimet në Çekoslovaki është marrë jo rallë herë si shembull nga historiani britanik. Madje në prag të këtij përvjetori është folur edhe për diferencën e lartë dhe mungesën e kurajës për ndryshime të reja demokratike nga publiku i gjerë. Megjithatë, vjet re edhe një mungesë figurash politike të përmasave të Václav Havelit, drejtuesit të revolucionit antikomunist në Çekoslovakië më pas presidentit të saj të parë. Shembujt e ndryshimeve në Gjeorgji apo në Ukrainë vetëm se tregojnë këtë mungesë figurash. Garton Ash duket se ka një këndvështrim plotësisht të vetin.
You know the famous exchange in Bertolt Brecht's Galileo when Galileo's disappointed disciple says unhappy the land that has no heroes.
Do të kujtoja veprën Galileo të Bertolt Brechtit, ku është një dialog i famshëm. Dishepulli i zhgënjur i Galileos thot, është e palumtur toka që nuk ka heronj. Ndërkaq Galileo përgjigjet, është e palumtur toka që ka nevojë për heronj. Një vend normal nuk ka nevojë për heronj çdo ditë. Por më duhet të them se ka një problem të qartë me klasën politike në Republikën Çeke dhe në shumë nga vendet e dale nga komunizmi. Kemi problemin e korrupsionit dhe të një klase politike mendje dhe shpirt ngushtë. Ekziston në bindje në mesin e popullsisë ata janë në politikë vetëm për vete. Kjo po shndrohet në një kancer të vërtet për shoqëritë paskomuniste, pohon Garton Ash. Rënja e komunizmit u shoqërua edhe me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Në vendet e lindjes Rusia ende shihet si një nga kërcënimet më të mëdha për lirinë e Evropës. Historiani britanik nuk ndan të njëjtin mendim, por pa dyshim, ai shton se janë një mori problemesh që shoqërojnë Rusinë e sotme.
I don't believe that Russia is the largest threat.
Nuk besoj se Rusia është kërcënimi më i madh për lirinë e Evropën e sotme, por Rusia mbetet një sfidë e madhe pasi ka një sistem që pretendon se është demokratik, por në fakt është një version i kapitalizmit autoritar. Për faktin se kontrollon burimet kryesore të furnizimit me naftë dhe gaz për shumë vende evropiane, Rusia paraqet sfidë për ne, thot Garton Ash. Mbetja i shton se aktualisht për herë të parë që nga viti 1989, kapitalizmi demokratik ka një konkurent shumë serioz dhe ky është kapitalizmi autoritar në Rusi apo versioni kinez. Duke folur në 20 vjetorin e revolucionit të Kadifejnët, Garton Ash flet dhe për politikat e administratës Obama në planin ndërkombëtar, si dhe për zërat kritik që janë dëgjuar ndaj politikave të kësaj administrate së fundi.
The Obama administration, to the disappointment of many, is turning out to be rather realist.
Administrata Obama për zhgënjimin e shumëve ka dalë të jetë realiste. Përparësitë e kësaj administrate janë para së gjithash siguria. Zhvillimi vjen i dyti dhe demokracia, e të drejtat e njeriut kanë një pozicion të tretë të dobët. Mendoj se nëse administrata Bush u përqendruar në nxitjen e demokracisë në botë, por e rrezikoi atë duke i dhënë një emër të keq si pasojë pushtimit të Irakut, tani rrezikoi me ekstremin tjetër që administrata aktuale po bën shumë pak, thot Garton Ash. Ai thekson se sa kemi mësuar nga historia për fshirëngjarjet e vitit 1989, duket në marrëdhëniet tona me vendet që nuk janë të lira. E nëse kritikat për administratën Obama apo për perëndimin vijnë nga një zë autoritativ si Václav Havel, mendoj se ai duhet dëgjuar me vëmendje, përfundon historiani britanik Timothy Garton Ash.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Partia Demokratike e Kosovës u dhëq në 16 komuna. Marrëdhëniet me Kinën shkojnë për tej tregtista presidenti amerikan Barack Obama. Iranit i ka mbetur kohë shkurtër për përgjigje, thot Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe juës të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.